tās uzvarētājs Ventspilslotē, ja pirms tam bija Talsu pārvadātājs, šobrīd ir uzvarētājs atzīts Nordex un Sabiedriskā autobusa apvienība. Attiecībā uz tām daļām, kur mēs atkārtot sludināsim konkursu, tas visticamāk notiks mēnešu laikā. Tas nozīmē, ka visticamāk ātrākais, par kuru brīdi mēs varam runāt līgumu, atsevišķu līgumu uzsākšanu, tas varētu būt 22. Gada sākums. Mums ar 21. Gadu būs 5 daļās jauni līgumi, ar 21. Gada augustu 5 daļās mums būs noteikti jauni līgumi. Tas ir Liepāja, tā ir Kuldīga, Saldus, tā ir Pierīga, Bauska un Daugavpils, Krāslava. Pārējās jaunie līgumi būs ar 22. Gadu.
Šo lielo konkursu par izgāzušos nevar saukt?
Noteikti nē, bet to, ka tas konkurss ir salīdzinoši sarežģīts, ņemot vērā gan apjomu, gan iesaistīto pušu interesi, gan ņemot vērā arī to, ka uzņēmumi pieraduši, ja gadījumā neuzvarts attiecīgi pārsūdz, un tas process ir ievilcies, ir jāņem vērā, ka tiešām tas ir sarežģīts konkurss.